Gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, Papa përshëndeti kryetarin e Karitasit ndërkombëtar, kardinalin Oscar Rodriguez Maradiaga, i pranishëm në sheshin para Bazilikës së Vatikanit së bashku me Komitetin Ekzekutiv të Organizmit Bamirës Kishtar. Prania juaj, u tha Benedikti 16, shpreh bashkimin me pasardhësin e Shëmpjetrit dhe gatishmërinë për të pranuar azhurnimin juridik të organizmit me statutet dhe rregulloren e re të ditëve të kaluara. Ati i shenjtë falenderoi Karitasin ndër komtar, i sigur se do të vazhdoj punën në shërbim të më nevojtarve kudo në botë. Ndërkaq dje, pikrisht me iniciativë të këtij organizmi, në bashkëpunim me ambasadën amerikane pranë Vatikanit, u hap ekspozita fotografike Gra në rrezik, imazhe nga Nepali, e cila ka për qëllim denoncimin e trafikut të vajzave të grave të vendit aziatik. Të dëgjojmë si impenjohet Karitasi në këtë fush nga intervista me kardinalin Oscar Rodriguez Maradiaga.
La povertà non fa perdere la dignità della persona.
Varfria nuk ja humb dinjitetin njeriut. Shpesh me të varfrit abuzohet për shkak nevojave të tyre materiale, po ata vet nuk duhet ta humbasin kurrë këtë horizont. Të jenë njerëz me dinjitet e askush të mos i shpërdorojë.
Trafiku i njerëzve e ka bazën e interesat fuqishme.
Certamente, i tante volte sono utilizzate.
Sigurisht, sa herë shfrytëzohen gratë për prostitucion, sa herë gënjehen, u premtohet punë për t'i zhytur më pas në skllavrinë më të ndyrë, pasi u nënshtrohen kushteve të padenja e psojnë abuzime seksuale. Sidomos në një kulturë ku nëna është qendra e familjes, kjo i lëndon të gjithë.
Sot jetojmë në një periudhë krize ekonomike që i bën njerëzit të jenë dorë shtrënguar me emigrantët.
E pensare non soltanto che anche la Vergine Maria fu migrante.
Po, e të mendojmë se edhe Virgjëra Mari që e emigrante së bashku me Zotin ton, Jezu Krishtin e me Shën Jozefin. Kur kemi fetë krishterë, e dimë se duhet i ndihmojmë të gjithë emigrantët që janë vëllezër, motra, e jo armiq. Nuk janë njerëz që vinë të na vjedhin punën, por marrin rrugën për të kërkuar dinjitet. Duhet arrisim vetdijen e njerëzve për këtë. Zoti na kërkon të kontribuojmë në zgjidhjen e këtij problemi.